Puhe. Perjantaisin kello 1 ja Yle Areena. Lindgren ja Sihvonen.
Yle Puhe.
Oi, 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 kyllä vain on taas perjantai ja saa puhua tunnin verran urheilusta. Viime yönä oli iso ja ratkaiseva yö jääkiekon NHL-liigassa ja Washington Capitalsin 44 vuoden odotus on ohi. Ja Alex Ovechkin ja vihaaville miehen ensimmäinen Stanley Cup-pytty saattaa olla kova paikka. Mutta se lätkästä tänään on paljon tärkeämpiäkin asioita ja lajeja agendalla. Lähdetään liikkeelle tuolta Etelä-Amerikan suunnalta. Yksi Etelä-Amerikan tunnetuimmista kirjailijoista, uruguaylainen, aiemminkin tässä studiossa lainatussa runoilija Jukka Koskelaisen suomentamassa Jalkapallo valossa ja varjossa -teoksessaan. Näin. Kiinalaisten pallo oli nahkainen ja täytetty tilkkeellä. Faaraoiden aikaiset egyptiläiset tekivät pallonsa oljesta tai viljanjyvien kuorista ja päällystivät sen värikkäillä kankailla. Kreikkalaiset ja roomalaiset käyttivät härän rakkoa, joka täytettiin ilmalla ja ommeltiin. Keskiajan ja renessanssin eurooppalaiset pelasivat soikealla pallolla, joka oli täynnä hevosen jouhia. Amerikassa raakakumista tehty pallo pomppi enemmän kuin missään muualla. Espanjan hovikronikoitsijat kertovat, että Hernán Cortés pompautti Meksikosta tuodun pallon niin korkealle, että Kaarle-kuninkaan silmät pullistuivat ällistyksestä. Sillä on lempinimiä, kuten nahkakuula ja pelivälineen. Brasiliassa taas kaikki ovat varmoja siitä, että se on nainen. Brasilialaisille se on paksunainen, Gordon Chincha tai tyttö Menina. Ja hän antavat sille sellaisia nimiä kuin Maricota, Leonor tai Margarita. Pele suuteli sitä Maracanalla tehtyään tuhannennen maalinsa. Ja Di Stefano pystytti talonsa ovelle sille patsaan, eli pronssisen pallon, jossa on laatta, joka sanoo gracias vieja, kiitos vanha nainen. Tämä latinalaisen Amerikan sukupuolisymboliikan lataaminen vahvasti osaksi pelipalloa ei ehkä yllätä, mutta tällaisesta 2010-lukulaisesta perspektiivistä se saattaa tuntua jo vähän jopa pikkasen kulahtaneelta. Toisaalta tämä Galeanon kirjakaan ei tietenkään ole aivan tuore, ja kenties nämä nimitykset ei ole tänä päivänä ihan ehkä niin yleisiä kuin ennen. Etenkin jos ottaa huomioon, että monessa Etelä-Amerikan valtiossakin jalkapallo, se ei ole enää ihan vaan miesten ja poikien hommaa. Brasilia on yksi, kuuluu naisten jalkapallon kovimpiin maihin, sillä on kaksi olympiahoppeaa, sillä on hopea ja pronssi MM-kisoista. Yksi ehkä tunnetuimmista, ellei tunnetuin naisjalkapalloilija Martta Brasiliasta on kautta maailman tunnettu futaaja. Ja tosiaan MM-lopputurnauksessakin maa on pelannut 7 kertaa maailmanmestaruus. Siltä vielä puuttuu toisin kuin Brasilian miesten maajoukkueelta, jota moni veikkaa kovimmaksi mestarisuosikiksi myös ensi viikolla alkavissa miesten MM-kisoissa. Mutta Gary Lineker sanoi tunnetusti, että jalkapallo on yksinkertainen peli. 22 miestä jahtaa palloa 90 minuutin ajan ja lopussa Saksa voittaa. No ehkä tässä ajassa naisten ja tyttöjen futiksen saaman kunnioituksen kasvaessa. Huminalla Linekerin sanoja voisi varjoida vaikkapa näin. Jalkapallo on yksinkertainen peli, 22 miestä jahtaa palloa 90 minuutin ajan ja lopulta tullaan 2010-luvulle ja huomataan, että hei, tätä peliähän voi pelata miesten lisäksi myös naiset. Marko Salaranta, sinä olet alle, Suomen alle 17-vuotiaiden tyttöjen maajoukkueen päävalmentaja ja valmensit joukkueesi historiallisesti saman ikäluokan MM-lopputurnaukseen juuri Eduardo Galeanon kotimaahan Uruguayhin ensi syksynä, kun kaadoitte Englannin 2-1 taistelussa EM-kisojen kolmannesta sijasta. Onnittelut ensinnäkin tästä saavutuksesta.
Kiitos paljon.
Olet mies, joka valmentaa tyttöjen maajoukkuetta ja sä näet itse paraatipaikalta nuorten ikäluokkien parissa tapahtuvaa kehitystä tyttöjen ja naisten jalkapalloilussa. Voiko sanoa, että pelissä nimeltä jalkapallo on 2010-luvulla tapahtunut jonkinasteinen vallankumous tai lopullinen muutos siinä, miten molempien sukupuolten pelaamiseen nyt suhtaudutaan?
Ilman muuta, että se laji on kasvanut tyttöjen ja naisten puolella kova vauhtia jo pidemmänkin aikaa kuin ennen jo 2010-luvun alkuun, mutta jatkuvasti niin kuin se arvostus huippu-urheiluna lisääntyy ja jotenkin tuntuu, että tämä Liettua EM-kisoissa tullut se, ja sen aikana, turnauksen aikana ja jälkeen tullut julkisuus on niin kuin ollut jalkapallojulkisuutta, ei niin, että nyt tässä on tytöt tai pojat tekeisi jotain tai miehet tai naiset tekeisi jotain, vaan niin kuin, ja myös se palaute, mitä on tullut, niin on tullut ihmiset, ketkä on miesten jalkapallossa tekemis eri lajeista, ruokakaupassa ihmiset, ketkä ei, mun mielestä se on koko meidän jalkapallon hienoa, toi, mitä on tapahtunut, ettei erotella miehiä ja naisia.
Mahtavaa. Jatketaan keskustelua tästä myöhemmin kanssasi. Tässä studiossa on äskettäin vierailut tyttömaajoukkueiden tekninen johtaja ja U20-19 maajoukkueiden päävalmentaja Marianne Miettinen. Tässä studiossa on vierailut molempien sukupuolten pelaajakehitystä valvova pelaajakehityspäällikkö Hannu Tihinen sekä muun muassa kaksi tänäänkin Töölössä helmareiden paitaa pukeutuva naisten futisammattilainen, ammattilaista Tuija Hyyrynen ja Sanni Franssi. Toivottavasti puhe myös urheilumediassa suomalaisten naisten ja tyttöjen maajoukkueiden kovista saavutuksista kansainvälisessä futiksessa tulevaisuudessa vaan entisestään lisääntyy. Ja niin tulee käymään ainakin, jos se on meistä kiinni, sillä me
olemme
Lindgren
ja Sihvonen. Emmekä totisesti ole urheilupuheen salvukukkoja. Minä en ole enää mikään maitoparta, joten teen perättäisin sanoin selväksi, panen täällä kaustanani hihat heilumaan, koska olemme aivan loppusuoralla. Lindgren, 20 väittelyvoittoa, Sihvonen niin ikään 20 ja ainoastaan 3 lähetystä tähteellä. Jos luonto on ollut antelias tuolle Lindgrenille ulkomuodon puolesta, minä vuorostani olen näin tiukan pankan tulleen aika häikäilemätön jätkä, enkä hae mitään seurapiirivoittoja. En kaipaa mitään hyveellisyystodistusta, kun kerrankin kuuntelin neuvonantajani Jyrki T.T. Keijo S. Kuten kuulija saattaa Yle Areenan kuvasta todistaa, tai sitten ei, tyrehdytän kiitosten tulvan ja jätän kiitoksille vain sopivan kaijun, kun minulla on kuin onkin täällä studiossa kädessäni tuo sänkykamarikatseisen ateistin Tommi Helsinkiläisen Raamattu, Nick Hornbyn teos Hornan kattila.
Ai semmoinen.
Sehän on kursiivilla suloinen sairaskertomus jalkapallofanin arjesta. Tarinan pointimethan ovat ne surkeimmat mahdolliset urheilun kannalta. Isän pitää keksiä avioeron jälkeen tekemistä 9-vuotiaan Nick-pojan kanssa ja vien tämän onnettoman Arsenaalin peliin. Voi surkeus. Siitä alkoi Hornbyn elämänmittainen pakko mielle. Isien hän pitäisi johdatella poikansa eri teille, mitä itse ovat kulkeneet. Vai niin elämä kehittyy, että poika saa tehdä isän murhan? Mielestäni huonompaa perintöä isä voi pojalle antaa kuin tyhjänpäiväisen urheilun seuraamisen. Tiedän. Isken nyt suoraan täällä tuon toverini sydämeen, mutta vain sillä keinon pääsen jokapäiväisen hyörinnän yläpuolelle väittelytilanteemme niskan päälle. Kuulkaa, kun lämmitän häntä, fania. Täällä ei eletä nyt mitään tapauksetonta elämää. Onkohan Lindgrenille välillä käynyt kuten Hornbylle, että faniuden takia oma elämä, opiskelu ja ammatillinen kunnianhimo ovat välillä saaneet luvan istua auton takapenkillä? Onneton sitaatti Hornbyltä. Minut oli kahlittu Arsenaaliin ja isäni oli kahlittu minuun, eikä meillä kummallakaan ollut tietä ulos, julistaa Hornby. Ja arvatenkin Lindgren hurraa, vaikka tuosta tuollaista pitäisi antaa punaiset kortit ja ulosajot sekä Hornbylle että Lindgrenille. Hornbylainen kannattaja käyttää, kuten Simon Cooper ja Stefan Szymanski todistavat erinomaisessa Soccernomics-kirjassaan, siis hornbylainen kannattaja käyttää rankkoja metaforia, kuten narkkareiden koukussa ja romanttisen rakkauden käsitettä suhde ja rakastua. Ällöttävää sanon minä. Nämä miehet tunnustavat kyllä rakkauttaan seuralle, kun sitä pitäisi muistaa tunnustaa vaimolle tai miehelle kotoon. Ja jos Cooperia ja Szymanski on uskominen, miksei olisi? He nimittäin laskevat matemaattisesti asioita. Fanit ovat oikeasti seurojensa kanssa mieluummin moniavioisia kuin yksiavioisia. Ja he ovat oikeasti vieläpä, nyt tulee ruma sana, tilapäiskannattajia, toisin kuin Hornbylais-Lindgrenläinen retoriikka antaa ymmärtää. Cooper ja Szymanski osoittavat pisteliäisesti, että 90% Chelsean kannattajista ei ollut kannattanut. Kas kas, seuraa vielä ennen vuotta 2003. Nämä K ja S linjaavat vieläpä, taas sitaatti, suurin osa jalkapallon seuraajista käy stadioneilla harvoin tai ei koskaan. Kuulitteko, ei koskaan. En tässä nyt viitsi kysyä Lindgreniltä, montako IFK-peliä hän on nähnyt Nordenskjöldin kadulla, sanotaan 5 viimeisen kauden aikana. Nämä K ja S päättävät Hornby-kritiikkinsä erittäin ankaraan karttukylpyyn ja maksimaaliseen. Sitaatti. Hornbyn Hornan kattilassa kuvaama pitkäaikainen antaumuksellinen kannattaja ei ole tyypillinen, vaan harvinainen tapaus. Muistan, kun olin tuon Lindgrenin kanssa vieraana maineikkaassa uutisvuodossa. Huonon huumorintajuni ja hitauteni tähden olin kyllä ohjelman historian surkein vieras. Mutta sillä kertaa Jari Tervo ei suostunut heittämään lähetyksessä Korania. Voitimme muuten kisan Tervon kanssa suvereenisti ja saimme Papa Lübeckiltä palkinnoksi Koraanit. Kun joskus aiemmin Tervo oli kyllä heittänyt menemään lähetyksessä Raamatun. Nyt minä paiskaan menemään tämän Lindgrenin Raamatun, Nick Hornbyn Hornan kattilan. Kas noin! Se oli improvisoitu esitys, eikä minun puheestani puutu nyt varmuutta. Päinvastoin siinä on ehdoin tahdon omaksuttu asenne, että minä käsken tässä itseäni jokaisella hengenvedolla ja sanon, siellä se lepää studion lattialla. Nick Hornbyn Hornan kattila, hornbilais-linkarenläisen, vai pitäisikö sanoa peräti linkarenläis-hornbilaisen faniopin pyhä kirja.
Jaa, vai niin.
Ja sitä mukaan olemme valmiita käymään toisemme päin tässä Hornan kattilassa, jota Yleisradio liekittää seuraavin väittein, joihin kuitenkin on varattu 180 sekuntia peliaikaa. Vai oliko sinulla joku huomio?
No minulla oli pieni huomio. Voiko ensinnäkin, Petteri, voiko isänmurhan äärelle jälkikasvunsa tosiaan johdatella? Millainen se on se semmoinen itse isänmurha, johon johdatellaan? Se tuntuu vähän valjulta isänmurhalta.
Se on viisaan isän.
Ja toinen kommentti on ehkä se, että kun Simon Cooperin mainitsit, niin itse Simon Cooperin Football Against the Enemy taitaa olla matkapallon ympäri Suomen. Jos en väärin muista, niin on Sami Sillanpää, jota sinä olet itse täällä ulkomaan toimittaja ja futismies myöskin, kova Arsenalin fani muuten, kuten Nick Hornby suomentanut, niin tämä kirja, Simon Cooperin kirja, on minusta tämmöinen antropologinen katsaus urheilun historiaan, on itse asiassa, nyt lähdetään futisraamattuja hakemaan, niin paljon mielenkiintoisempi kuin Nick Hornby kirja, mutta sinä voit toki määritellä omat raamattusi, joita minun ei tarvitse täällä edes väistellä, kun ne viuhuvat ohi, koska eihän noi heitot sulla oikein osu mihinkään.
Tuolla se lattialla lepää nyt.
No niin, hän lepää, ja eiköhän sitten päästä eteenpäin.
Mennään noihin väitteisiin, ja todellakin olemme saaneet tällaiset seuraavat väitteet. Tänne. Yksi. Näyttelijä Martti Suosalo pestattiin vetämään EM-kotikisoihin valmistautuvan alle 19-vuotiaiden poikien maajoukkueen pelaajille esiintymiskoulutusta. Onko tällaisella yhteistyöllä todellista vaikutusta joukkueen menestykselle, kyllä vai ei? Kaksi. Voiko urheilutoimittaja olla työssään uskottava ja samalla myös fanittaa tai kannattaa joukkueita tai urheilijoita, kyllä vai ei? Ja kolme. Päävalmentaja Joachim Löw jätti monien yllätykseksi Manchester Cityn tähtipelaaja Leroy Sanén rannalle Saksan MM-kisajoukkueesta. Onko Sanén tiputtaminen Saksan miehistöstä Löwiltä virhe? Kyllä vai ei? No niin, täällä on näköjään miesten haku, joten minä pokkaan.
Oikeita herkkupaloja, niin kuin Lindgren ja Sihvonen molemmat täällä tapaavat sanoa.
Kyllä, kyllä.
Lähetystä.
Kyllä näin. No niin, lähdetään tästä liikkeelle. Tuomari on siinä valmiina, Marko Saloranta, ja minä kiskaisen täältä ensimmäisen väitteen. Yksi. Näyttelijä Martti Suosalo pestattiin vetämään EM-kotikisoihin valmistautuvan alle 19-vuotiaiden poikien maajoukkueen pelaajille esiintymiskoulutusta. Onko tällaisella yhteistyöllä todellista vaikutusta joukkueen menestykselle, kyllä vai ei?
No, oikea vastaus on tietysti sama kuin minkä tahansa munkin valmentamisen ja opettamisen kohdalla. Ei voi tietää. Ei voi tietää ainakaan etukäteen, mutta mä uskon vahvasti, että sillä voi olla todellinen ja iso vaikutus joukkueen menestykselle. Martti Suosalon kaltainen hahmo voi ensinnäkin välittää nuorille futaajille sellaista oppia, jota muu maajoukkueen valmennus ei taatusti osaisi jakaa. Esiintymistaitoa, itseluottamusta ison yleisön edessä, luovuutta, itseilmaisua, tilanteeseen heittäytymistä toisten näyttelijöiden, tarkoitan pelaajien kanssa. Ja yksi, jalkapallon lopputurnaus on hyvin lyhyt ja arvaamaton, ja tämmöistä yhteishenkeä pelaajien välillä voi luoda monella tavalla. Mä pidän ehdottomasti positiivisena tällaista päätöstä kokeilla valmistautumisessa jotain uutta.
Ei sillä ole vaikutusta joukkueen menestykselle. Minä en tuomitse, että tällaista yhteistyötä tehdään, se kuuluu asiaan, mutta kun kysytään, että onko sillä todellista vaikutusta, niin ei kukaan pysty sanomaan, että sillä olisi myönteistä vaikutusta joukkueen menestykselle, eikä kukaan pysty sanomaan, että se heikentäisi joukkueen menestystä. Sen sanon erittäin painavasti. Mä oon seurannut näitä ammatikseni 30 vuotta. Jos tämä poikien maajoukkue menestyy, osaksi tarinaa nostetaan nämä Suosalon mylleröinnit. Jos taas poikien maajoukkue ei menesty, tuo esiintymiskoulutus unohdetaan vähinään, niin näin se vaan menee. Mukavaa kimppaa kivaa tuo on, ei muuta. Sama muuten päätä jopa mentaalivalmentajia. Useampikin ilmoittautuu Jukka Jalosen nuorten leijonien maailmanmestarijoukkueen mentaalikoutsiksi. Jukka on yhtä ainakin itse vähätellyt julkisuudessa, mutta taas viime vuoden vaihteen nuorten leijonien katastrofin jälkeen ei kukaan muista eikä ilmoittaudu sen joukkueen mentaalikoutsiksi.
Eli ei voi sanoa juuta eikä jaata eikä mitään mieltä vääntää. No niin, ei tässä ole mitään järkeä.
Niin meiltä kysytään, että vaikuttaako se. Sinä et tiedä, vaikuttaa vai ei, mutta
sinä et tiedä,
ei
vaikuttaako se. Minä en tiedä, vaikuttaa, mutta voi yrittää lähteä argumentoimaan myönteisen tai kielteisen kannan puolesta. Miksi sillä voi olla positiivinen vaikutus juuri lyhyen lopputurnaukseen valmistautuessa, eikä latua vaan ympäri pyöritä? Oliko sillä todellista vaikutusta susijengin menestykseen, että Henrik Detman vei joukkueen kuuntelemaan suomalaisten huippujatsmuusikoiden soittoa?
Kyllä kai oli, kun menestyi, niin jälkijättöisesti sanotaan, että
oliko sillä todellista vaikutusta pikkuleijonien otteisiin kotijämmökisoissa, että näyttelijä Kari-Pekka Toivonen sparraili Jesse Puljujärve ja Sebastian Ahoa.
Huomaatko, mitä sinä luettelet, Tomi? Sinä luettelet niitä, kun on menestytty.
Kyllä, no luettele sinä minulle sitten tällaisia vastaavia kokemuksia, joissa ollaan epäonnistuttu.
Joka kerta, kun ollaan epäonnistuttu, niin siellä on samanlainen tarina taustalla, mutta sitä ei voi kertoa, koska sitä ei pidetä julkisuudessa.
Sitä ei voi ehkä kertoa, koska niin. Sinä et välttämättä tiedä näitä tarinoita.
Kyllä minä esimerkiksi tiedän, että oli tätä mentaalivalmennusta ja kaiken maailman hiluvitkuttimia oli tuossa, kun nämä nuorten MM-kisat meni viime vuodenvaihteessa pieleen. Mutta ei kukaan tiedä, että kuka silloin siellä oli puikossa. Eli tämä todistaa sen, että sillä ei niin suurta merkitystä, että me voitaisiin lähteä sanomaan, että se vie
menestykseen. Mun mielestä on joukkueen luovien alojen työn aliarvioimista, jos ajattelee, että urheilijoista muodostuvan ryhmän kollektiiviseen toimintaan ei voisi ammentaa.
Valmentaminen on pitkä prosessi, niin ei siihen tämmöinen yksi vierailu. Se ei ole muuta kuin tämmöistä työssä viihtymistä. Siis niin, mitä harrastetaan ihan työpaikoilla.
Sähän aliarvioit myöskin samalla päävalmentaja Juha Malista, jonka siunauksella tällainen tietysti tehdään.
Ei, se oli hyvä, kun hän otti tällaiset. Siinä päästään hyvä, niin kuin sanotaan otti, yksi iltapäivä.
Niin. Ja eteenpäin.
Joo, toinen väite.
Tai kysymys.
Voiko urheilutoimittaja olla työssään uskottava ja samalla myös fanittaa ja kannattaa joukkueita tai urheilijoita, kyllä vai ei?
Tietysti voi olla uskottava toimittaja ja samaan aikaan myös kannattaja ja fani. Täysin oleellinen asia tietenkin tajuta, että nämä kaksi asiaa on toisistaan irrallisia, vaikkei ihan täysin kokonaan. Jos tietää olevansa ensisijaisesti toimittaja, tietää, että tärkeimpiä arvoja omassa työssä on pyrkimys objektiiviseen, tosiasioiden tarkasteluun ja niiden välittämiseen lukevalle tai kuulevalle yleisölle. Sitten jos toisaalta tietää olevansa Petteri urheilutoimittaja, ymmärtää myös olevansa tekemisissä aika oudon ja erityislaatuisen inhimillisen toiminnan parissa, jossa yhdistyy kulttuuri, viihde, business, kilpailu, tunteet, monenlainen yhteisöllisyys. Monilla urheilutoimittajilla kokemukset urheilun yhteisöllisyydestä on ihan taatusti ajanut myös tälle alalle, samoin kuin urheilijoiden ja heidän tekoihinsa kohdistuva ihailu. Se voi synnyttää toimittajienkin elämässä fanittuksen ja kannattamisen muotoja ilman, että näiden kummankaan tarvitsee tulla ammatillisen uskottavuuden tielle.
Ei lempo soiko. Se olisi julkisesti ja sisäisesti ammatillinen itsemurha urheilutoimittajalta fanittaa joukkueita tai urheilijoita. Julkisesti menisi uskottavuus, sisäisesti kävisi niin, että toimittaja ei saisi muodostettua tunteista vapaita muotoilua urheilusta. Fani toivoo jonkun urheilijan tai joukkueen voittavan, mutta eihän toimittaja voi toivoa Kärppien tai Tapparan kohdassa Kärppien voittavan tai Tapparan. Ammattitaitoisella urheilutoimittajalla on puolueeton ja neutraali suhtautuminen kaikkeen urheiluun. Mua häiritsee jopa se, jos selostaja esimerkiksi Leijonien puolella näkee vastustajan kamppeja siellä, missä niitä ei edes ole ja on Leijonien puolella. Se on sietämätöntä. Jos toimittaja on yhtään fani, hänen journalisminsa on aina tavalla tai toisella rikki. Hän on joko liian höveli tai liian ankara eikä näe viileästi urheiluytimeen. Urheilutoimittaja ei ole jonkun maan seuran tai urheilijan urheilun PR-toimittaja. Intohimoa voi ja pitääkin urheilukohta olla, mutta se on eri asia kuin kannattaminen. Kannattava urheilutoimittaja näkee värilasien läpi urheilun, eikä se käy laatuun, Tommi.
Ammatillisesti toimittaja oli itsemurha, jos lähtee fanittamaan. Otetaan tässä muutamia esimerkkejä. Futistoimittaja Saku-Pekka Sundelin on todennut Spurs
älä ota noita nimiä, ettei minun tarvitse sanoa, että häiritseekö heidän kohdallaan tämä fani.
Pekka Holopainen, onko hän vähemmän uskottava urheilutoimittaja, jos ja kun hän tulevien miesten futiksen MM-kisoina ja kantaa sosiaalisessa mediassa ilmaisee selviä fanittamisen merkkejä niin, Saksan maan joukkoita niin, mutta onko Pekka, Johanna Pekka Nurling, Pekka joka aivan selvästi on Lukas Radetskia? Nyt sanotaan.
Okay. Siis siinä päälajissa,
eli tämäkö kumoaa?
Ei se kumoaa sitä,
Johanna Nurling, futistoimittaja, aivan selviä sympatioita Lukas Radetskia suomalaista jalkapallomaailmaa.
En minä lähde heitä yksityiskohtaisesti kommentoimaan, kun niin, joutuisin sanomaan aika pahan. Minä en uskalla. Minulta tunnetaan sitä uskalluksesta, että se, jos fanittaa
no,
yhtään, niin se menee
pidemmin.
Mutta Tomi, sä teit hirveän pahan analyysin, kun sä sanoit, että urheilutoimittajat kumpuaa siitä semmoisesta fanimaista innostuksesta. Ja jos se näin on, niin se on karmea tilanne. En vääristä, niin sinä sanoit, että se on erikoinen kulttuurinen
yhdistelmä. Alun alkaen se voi ajaa urheilun äärelle.
Niin se ajaakin, mutta se on heikko tie siitä.
Jos suomalainen urheilujournalismi on rikki, niin paljon huolestuttavampi ja isompi syy siihen on se, että ylipäänsä urheilutoimittajilla on läheiset suhteet pelaajiin, urheilijoihin,
no,
managereihin, urheilujohtajiin.
Tämä on vähän sama asia.
Ei uskalleta niin, arvostella,
tämä
koska pelätään,
asia.
Ettei tule haastatteluja. Ei se olisi... Kolmonen.
Mites muuten toi Leroy Sanéen lausutaan?
Leroy Sané on ihan
okei, hyvä.
Hyvä.
Sitten annetaan
Leroy Sanéella mennä.
Okei, kolmas väite. Päävalmentaja Joachim Löw jätti monien yllätyksessä Manchester Cityn tähtipelaaja Leroy Sanéen rannalle Saksan MM-kisajoukkueesta. Onko Sanéen tiputtaminen Saksan miehistöstä Löwiltä virhe? Kyllä vai ei?
taas. Mennään ennakoinnin ja spekuloinnin puolelle. Totuutta voi arvotella Saksan menestyksen tai menestymättömyyden jälkeen MM-lopputurnauksessa maailman tappiin saakka, mutta itse olen taipuvainen asettumaan sille kannalle, että 22-vuotiaan Sanen tiputtaminen on virhe. Leroy Sané oli viime kaudella Manchester City riveissä niin järjettömän hyvä, että vaikka hänelle ei Löövin valmentavassa joukkueessa olisi ihan samanlaista roolitusta tarjolla kuin Guardiolan Cityssä, niin on tosi iso riski ja mielestäni selkeä virhe jättää hänet joukkueesta. Se kertoo myös Löövin kyvyttömyydestä rohkeasti nuorentaa jo vähän iäkkääksi käyvää Saksan ykkösmiehistöä. Ja siis Sanella Valioliigassa 14 maalia, 19 syöttöä. Kukaan saksalaispelaaja ei ollut yhtä tehokas top 5 liigoissa viime kaudella. Siis onhan tällaisen pelaajan tiputtaminen jopa vaihtopenkiltä aivan mielipuolista.
Ei se ole virhe. Mietitään, keitä esimerkiksi valittiin mukaan. PSG:n Julian Draxler, Bayer Leverkusenin Julian Brandt, Borussia Dortmundin Marco Reus, kovia hyökkäyssuunnan pelaajia, kuten Bayer Münchenin Thomas Müller, Leipzigin Timo Werner ja sitten Stuttgartin Mario Gomez. Joku noista olisi pitänyt jättää pois Saneen edestä, mutta kuka? Pointti on myös siinä, että tässä pöydästä meistä kukaan ei tiedä varmaksi sitä, mikä on jokin Löövin pelipaikkakohtainen peluutussuunnitelma. Kaikki meistä, jotka ovat vähänkin sen verran olleet valitsemassa joskus joukkueita, tietää, ettei joukkueita valita niin kuin Tommi, että otetaan mukaan taitavimmat jätkät. Ei. Jopa sellainen seikka. Kuvitellaan, että Lööv ei näe Sanea istumassa penkillä, että kun pitää toista kuukautta olla porukan yhdessä, pitää kyetä tuomaan energiaa silti joukkueella, vaikka ei pelaisi minuuttiakaan Venäjän turnauksessa. Jokaiselta jalkapallon suurmaalta jää ulos näitä superpelaajia eri syistä. Mä en tohdu liittyä siihen parkujien joukkoon, joka ulkopuolelta sanoo, että kenet olisi pitänyt valita ja kenet ei.
Niin, kenet olisi pitänyt. Kaikki kunnitoksi vaikka Julian Brandtia kohtaan Leverkusenista, niin ei kyllä pysty tajumaan
hei,
sitä.
Nyt, hän on juuri se, joka on otettu siihen paikalle, kyllä koska on ollut, hän on monipuolisempi. Ja sinä sanoit, että ei sitä. Ja Joakim Löw sanoi.
Mainitsit Draxleria, Roycea ja Brandtia. Ja niin. Siis mun mielestä on kyllä kyseenalaista, että kaikki tästä porukasta laitetaan.
Ei todella. Nimenomaan kun Brandtin, kato, päävalmentaja tuntee tämän Brandtin vielä paremmin. Hänellä on kokemuksia. Ja hänen kanssaan. Ja nyt kun lähdetään voittamaan, niin no niin, totta kai, jatka niin, siitä, totta
joo,
kai.
Kyllä. Tässä on nostettu esimerkiksi muun muassa sitä, että Leroy Sanella ei ole oikein maajoukkueessa onnistumisia tai riittävää kokemusta. 12 A-maajoukkueen peliä. Eihän sen herra Jumala ehdit kokemusta tulla. Tällaisissa paikoissa nimenomaan nuorille pelaajille pitäisi sitä vastuuta
tällaisissa
antaa.
Paikoissa, kyllä. MM-kisoissa.
Ja
no
jos
niin,
väitätte, aha. Että siis totta kai kollektiivi menee yksilön edelle, mutta kyllä mä pidän menee. Aika kyseenalaisena sitä, että voi tulla Venäjällä vähän ikävä sitä, ettei sitä juoksuvoimaa ja tehokkuutta maalinteossa ole, vaikka sieltä vaihtopenkiltä sitten Saneen
niin,
kohdalla.
Mutta se on sitten taas sitä jälkispekulaatiota. Niin. Nyt kun ammattimiestä...
Sitten se on ikävää jälkispekulaatio, kun todetaan, että silloin tehtiinkin ehkä virhe, kun jätettiin Saneen
no,
pois.
No totta kai, mutta sille ei voi enää mitään, kun se on valmentamista, että hän valmentaja valitsee tämän joukkueen sen parhaan tietonsa mukaan kollektiivin ehdolle.
Joo, ja sä voit mennä Löövin selän taakse tässä
en mene,
että Lööv tietää parhaiten.
Ei,
ja...
totta kai tietää parhaiten. Aina kukin tietää, mutta paitsi on Lindgren tietää paremmin kuin Lööv. tässä on nyt niinku se legendaarinen tilanne, että fani.
Kongin kuvahdettua ei saisi nauraakaan, mutta välillä voi olla vähän pidättelyssä vaikeuksia. No niin, nämä on tahkottu nämä kolme. Kohta katsotaan, mitä mieltä Marko Salaranta on lopputuloksista.
Yle Puheessa Lindgren ja Sihvonen.
No niin, Marko Saloranta, Coach Saloranta, otapa sinä ohjat nyt käsisi ja setvi meidän välinen paremmuus näiden kolmen kohdan osalta ja saat valita, missä järjestyksessä tietysti.
Järjestys ja perusteet kaiken saa valita.
Joo, mä aloitan mennä ihan numerojärjestykseen, eli ensimmäiseen kysymykseen niin molemmat herrat totesivat, niin kuin itsekin oli mielessä, kun tuon luki, että mikä siellä on ensimmäinen kysymys, että ei voi tietää. Varmuudella ei voi tietää, mutta Tommilla oli hyviä pointteja siitä, että paljon samaa tuossa on tuossa näyttelemisessä ja niitä asioita, mitä Martti Suosalo, totta kai hyvä valinta kaikin puolin, en tunne ihmisenä, mutta mitä on nähnyt, niin varmasti hyvä ihminen siihen ja pojat joutuu vähän epämukavuusalueelle ja kuitenkin, mitä Tommi otti esiin, että isojen yleisöiden edessä toimiminen ja itsevarmuus, niin varmaan jopa pahaksi kellekään suomalaisen joukkueen urheilijalle. Tai mille, mullekaan urheilijalle. Ja sitten taas toisaalta Petterin vahvuutena oli se oli erittäin hyvä pointti. Tuossa on monet jopa pelaajat, valmentajat kehunut esimerkiksi henkisiä valmentajia ja näyttelijöitä, ketkä on käynyt tekemään tällaisia vastaavia juttuja ja on tuottanut hyvän tuloksen, niin ne on noussut esiin. Jos ei ole tuottanut hyvän tulos, niin ei ole noustu niin kuin esiin niiden nimien kanssa, ja näinhän se menee. Ja sitten toinen hyvä pointti, mikä Petterillä oli siinä, niin oli se, että vaikka me otetaan maailman huippu mistä tahansa asiassa, ja se ihminen on kerran sen joukkueen kanssa, niin voi olla, että paljon se pääsee kiinni. Mä oon edelleen sitä mieltä, että oli hyvä juttu Mallisen Juhalta tuohon noin tuoda. Se varmasti toi jotain, mutta me tiedetään sen kisojen jälkeen, että miten paljon se pystyi tuomaan. Ja tästä mulla menisi pinnat tuon ekan kysymyksen osalta, ne menisi Petterille.
Yes. Kyllä se vähän siltä kuulosti. Siellä oli perusteita, lueteltiin enemmän. 1-0. 1-0 kärkeen.
Mutta tämähän on mielenkiintoinen sinänsä tämä asia, niin kuin sanotaan sen minun viimeisen argumentin kannalta, että siellä käy yksi ihminen, jolle on tarjolla sitten valtavasti tavallaan kunniaa siitä, ja sitten valmentajahan on sitten taas semmoinen henkilö, joka kantaa sen myös siinä tappion hetkellä. Että se olisi mielenkiintoinen joskus käydä perata läpi sitä, että no ei se nyt ehkä mennyt se, vai menikö vai eikö mennyt se mentaalivalmennus esimerkiksi kohdille.
Joo, jännä tavallaan tämä tilanne tietysti siinä, että miten yhteishenkeä luodaan näihin nimenomaan maajoukkueissa, jossa ei olla siinä arjessa ihan samalla tavalla kuin seurajoukkueissa kuitenkaan yhdessä, että millä tavalla se yhteen hitsautuminen sitten tällaiseen lyhyen lopputurnaukseen tapahtuu. Toki ikäluokan pelaajat ovat niin kuin pidempiä aikoja myöskin ja käyvät läpi karsintoja yhdessä ja niin poispäin, mutta tämmöinen selkeä kuitenkin niin kuin askel, ehkä askel on myöskin siinä otettu, että näistä puhutaan vähän rohkeammin myös tuonne niin kuin ulospäin, ja urheilumediassa niitä nostetaan esiin. Toki myöskin sitten saattaa vähän överiksi mennä, että siinä vaiheessa, kun esimerkiksi kyseinen U19-maajoukkue oli pelannut ihan pelinkin, niin urheilumediassa ei siitä pelistä puhuttu juuri mitään, mutta puhuttiin siitä, kuinka Martti Suosalo kävi treeneissä.
Valmentajat suhtautuu näihin eri tavalla. Miten sinä, Marko Saloranta, käytätkö tämän tyylisiä, sanotaan niin vähän ulkopuolisia henkilöitä joukkueen luomiseen?
Meillä on sellainen ollut useamman vuoden jo pelaajakoulutuslinja. Eli ensimmäiset 16-vuotiaiden maajoukkueen leiristä viimeiseen 19-vuotiaiden leiriin, niin meillä on tietyt koulutukselliset sisällöt. Meillä on kaksi pelaajakoulutusleiriä vuodessa, ja niihin on lyöty, että mitä asioita käydään läpi. Siellä on sen pelaajan uraan silmällä pitäen niin tiettyjä ihmisiä, ketkä esimerkiksi nyt sanotaan 19-vuotiaiden maajoukkueessa on ollut esimerkiksi ihmisiä, ketkä pystyy tukemaan sitten sen urheilun ulkopuolella siitä jatko-opintoja ja miettii niitä, että miten kannattaa yhdistellä sitä, kun meillä on aika turvattu se sinne niin kuin urheilulukio loppuun asti, mutta sen jälkeen niitä valintoja, niin tällaisia niin kuin täsmä juttuja, mitkä pystyisi antaa siihen jotain, mutta sitten itse asiassa viimeksi eilen oli palaveri aiheessa tuonne MM-kisoihin meidän taustaan, että miten me esitetään meidän johdolle ja niin kuin henkisen valmennuksen puolelta, niin meillä on ajatus siitä, sellainen, ketä on samanikäisten ihmisten kanssa tai urheilijoiden kanssa tehnyt töitä arjessa ja tiettyjen näidenkin pelaajien kanssa jo arjessa tehnyt. Ja ainut ajatus, mikä mulla oli siitä, oli se, että ei sellaista ihmistä, ketä tulee pelkästään kisoihin, koska se on sitten, sen pitäisi päästä enemmän vaikuttaa, ja nyt on ajatus, että ainakin sitten niin kuin toinen meidän valmistautumisleireistä pitää olla mukana, että sitten pelaajilla on jo selvää, tutustunut ihmisenä, koska totta kai henkisen valmentajan pitää myös pystyä tuntemaan ne ihmisenä, että päästään sitten vähän syvälle. Me voi olla, että tulee erilaisia tilanteita kisojen aikana, niin sitten jos se ihminen pamahtaa sinne paikalle, niin sitten meillä on äkkiä ongelma. Ja totta kai taustatiimin pitää toimia jo yhdessä hyvin.
Onko tämä resurssikysymys sitten, että pystytäänkö, kun sanoit, että tätä aiotte esittää sitten
Valoliittoon? Mä uskon, että nyt on ollut tosi niin kuin positiivinen fiilis itsellä. Silloin kun me päästiin EM-kisoihin, niin siellä oli niin kuin meidän takana oli koko, että ne halusi niin kuin auttaa meitä. Siellä oli totta kai lyhyt aika, että meillä oli vain yksi leiri, mutta me saatiin isompi taustaryhmä, me saatiin vahvistusta sinne puolelle, ja mä uskon, että niin se menee nyttenkin. Se on niin kuin isot kiitokset sinne suuntaan, että on uskallettu tehdä rohkeat ratkaisut olla meidän takana.
Sen verran harvinaista on suomalaisten palloilujoukkueiden ja suomalaisten futisjoukkueiden esiintyminen MM-lopputurnauksissa, että toivottavasti pelimerkkejä löytyy.
Kakkoskysymys, eli voiko fanittaa ja samalla olla uskottava urheilutoimittaja, niin kyllä mä uskon, että niin kuin vielä suomalaisessa urheilussa, niin mitä Tommi sanoi, että ne ketkä on urheilutoimittaja, niin useasti niillä on se intohimo on tullut osittain myös sitä kautta, että varmasti oma urheiluuraakin siellä takana, mutta sitten on tosi vahva kiinnittyminen johonkin seuraan, johonkin maajoukkueeseen, johonkin, että mistä se intohimo kumpuaa. Ja mun mielestä se on hyvä, että enemmän ja enemmän meidän Suomi-urheilussa on tunteita ja intohimo ja uskalletaan olla eri mieltä. Ja sitten Petterillä oli toi, että pitää olla puolueita, että muuten ei pysty analysoimaan. Totta kai se on, sitten jos se selkeästi esimerkiksi sanotaan selostuksessa huokuu koko ajan, että sä näet niin kuin tietyn värisillä laseilla koko ottelu, niin se on raskasta kuunneltavaa. Mutta kyllä mä sanoisin, että tästä menee Tommille piste, että jos on niin kuin asiantuntija ja silti sä voit fanittaa, se voi jopa loistaa läpi jonkun verran, mutta mä uskon, että toi molemmat on yhtä aikaa mahdollisia. Mä en halunnut tätä tilannetta, että olisi tällainen, joku miettii, että etukäteen suunniteltu yksi. Ja sitten jatkoajan, mutta nyt meni väistämättä. Niin
aidosti kuitenkin meni. Siinä tapauksessa voi vielä todeta ehkä, että Saku-Pekka Sundelin, jonka nosti tuossa esiin, että sattumaisin just eilen twiittasi Ilta-Sanomien uudesta Lontoon kirjeenvaihtajasta Lari Seppisestä näin. Korostan, että kirjeenvaihtajamme ei tarvitse olla Spurs-fani. Riittää, että vihaa Arsenalia ja perään silmänisku hymiö. No, ehkäpä se tosiaan se pointti tässä nyt mulla niin kuin lähinnä oli se, että ehkäpä aika moni urheilutoimittaja myöskin ymmärtää, että fanittaminen on tietyllä tapaa tämmöistä leikkiä, johon toimittajatkin voivat osallistua. Ja että sitten ne niin kuin oleelliset jääviyskysymykset siinä, että saako kritiikkiä esittää vai ei, niin siinä mennään sitten jo ihan niin kuin muun tyyppisiin henkilökohtaisiin suhteisiin, jotka saattaa itse asiassa muodostua vähän ongelmallisiksi. Mutta sä oot käynyt tätä somen puolella itse tällä viikolla, Petteri, jääkiekon puolella hieman tätä keskustelua.
Niin, ja monta vuotta ollut sitä mieltä, että ei pitäisi vanita, mutta sitten ehkä isompi ongelma kuin tämä, että miten yksittäiset toimittajat suhtautuvat johonkin lajiin, johonkin seuroon ja näin, on se, että sitten kun joku laji on jonkun televisiokanavan ikään kuin julkaistavan tai muuta, niin sitten se kritiikki ikään kuin, että ikään kuin se kanava ehkä taloudellista tai muista syistä niin kuin fanittaisi sitten juuri sen aikaa, kun se sopimus on olemassa voimassa. Mutta sitten kyllähän tässä on, niin kuin, tämä on hienoa tämä kieliposkessa, tämä julkaistaan, että jos on näitä fanikytköksiä. Niinhän tieteessä mentiin jossain vaiheessa, että minä olen länsimainen heteromies, olen ja niin edelleen. Että kertoo ne kaikki siteensä siinä avoimesti. Niin mun mielestä se voisi olla yksi semmoinen, että niin kuin Jukka Rönkä on kertonut, että hän on Arsenal-fani. Jukka oli varmaan niitä ensimmäisiä, niin mun mielestä se on hyvä tuoda esiin, että mitä se ikinä onkaan.
Niin, urheilutoimittajan disclaimerinä. Mm. Mutta nyt meidän pitää saada ratkaisu tähän tiukkaan 1-1 tilanteeseen, ja viimeisessä aiheessa spekuloitiin Saneen tiputtamisesta.
Joo, aloitetaan Tommi, tai itse asiassa edelleen molemmat oli samaa mieltä kuin itse, että eihän me voida tässä kohtaa tietää, mutta niin tässä urheilusvalmentamisessa kuin kaikissa muissakin, niin päätöksiä pitää tehdä. Ja sitten sun pitää seistä niiden takaa ja sitten jälkikäteen nähdään. Ja taas, niin kuin Petteri sanoi tuossa aikaisemmin, että sit valmentaja siinä lopuksi ottaa sitten kuraa niskaan, että jos se mennyt oikein. Tommi oli hyvä pointti siinä, että et ehkä Lööf on varovainen nuoren tai joukkuetta, erittäin hyvä pelaaja kyseessä, hyvä kausi omassa seurajoukkuessaan. Ja sitten Petteri mietti valmentamisen kautta, eli yksi, että mitä siellä on takana, miksi on valittu. Ja jos Petteri lajista jääkiekosta, niin joskus on nähnyt joita joukkueita yritetty rakentaa, niin eri maiden pistepörssien voittaa, että lyödään samaan kentälliseen ja lopputulos on fiasko. Niin tässäkin varmasti on niin kuin mietitty sitä, että minkä tyyppisiä pelaajia me tarvitaan. Ja Saksalla on totta kai aina sama ongelma, että ja kaikki noin huippumaa, että se joutuu jättämään huippupelaajia ulos turnauksesta, vaikka se ottaa sydämestä. Minkä tyyppisiä pelaajia, miten Lööf haluaa niitä tiettyjä vastustajia vastaan pelata, että sillä on erilaisia vaihtoehtoja riittävästi. Ja sitten nyt kun ei tiedä ihmistä yhtään, niin varmasti toi on myös hyvä pointti. Pitkä turnaus on niin kuin oleellista, että miten se ryhmä toimii yhdessä. Eli että jos käy niin, että ei ole avauskokoonpanon pelaaja, miten se vaikuttaa siihen ryhmään. Että toi tulee varmasti ole niilläkin niin kovia pelaajia kuin ne on, niin jotkut ei tule pelaa siinä turnauksessa. Se oli hyvä nosto Petteriltä. Ja näin se menee. Tosi tiukka oli. Molemmilla oli hyvät pointit, mutta kyllä täytyy tämä kääntää nyt Petteri hyväksi.
Sinne se vähän oli ennakoitavissa näiden perustelujen perusteella. Marko Saloranta, kiitämme sinua ansiokkaasta tuomaroinnista, ja näin ollen tilanne on kutkuttava. Se tarkoittaa sitä, että sulla on mestaruus katkolla, Petteri, ensi viikolla.
Ai, siihen minä valmistaudun neuvonantajani kanssa taas huolella. Lisää kirjallisuutta.
Tänne. Aivan varmasti. Katsotaan sitten viimeistään syksyllä, kun palataan tänne ja Futiksen MM-kisat on tahkottu, että tuliko Saksalla ikävä saneeta vai ei. Me jatkamme Marko Salarannan kanssa seuraavaksi naisten ja tyttöjen Futiksesta.
Yle Puheessa Lindgren ja Sihvonen.
No niin, Marko Saloranta, sinä olet johdattanut nyt pikkuhelmarit ennennäkemättömän menestykseen. Tässä on edessä siellä vuoden loppupuolella ihan MM-kisat. Mutta jos katsotaan ensin vähän laajemmissa silmänaloissa, suomalaisen tyttöfutiksen viime vuosien menestys ei ole enää sattumaa. Mitä siellä lajin piirissä on tapahtunut? Mikä selittää sen, että maajoukkueet on päässeet menestyksen syrjään kiinni? Esimerkiksi vaikkapa Ruotsi on nyt, tuntuu, että se on ohitettu.
Joo, ja varsinkin noissa nuorimmissa ikäluokissa. Sitten totta kai se massa näkyy sitten vanhempaan, mutta kiva nähdä, mitä muutamassa vuodessa tapahtuu suhteessa Ruotsiin. Et Ruotsi on vielä meitä niin kuin naisten tasolla edellä ja menestynyt arvoturnauksiin ja päässyt arvoturnauksiin jatkuvasti. Mutta on kiva nähdä, mitä tulevaisuus pitää silmällään, koska me ollaan oltu vahvoja Ruotsiin vastaan viimeiset 5 vuotta. Me ei olla aina pystytty voittaa Ruotsiin noissa nuorimmissa ikäluokissa. Ja se, mitä on tapahtunut, niin tietenkin pelaajamäärät on kasvanut, kilpailimaissa ne on kasvanut vielä kovempaa tahtia. Tässä, niin kuin kaikissa muissakin eri maajoukkueiden menestymisessä, niin kyllä mä sanoin, että se on niin kuin oleellista, että mitä seuratasolla on tapahtunut. Siellä on johtavia seuroja, ketkä on tehnyt asioita hyvin, mutta sitten kuitenkin niin, että tulee myös pienemmistä seuroista jatkuvasti. Sitten se, mitä on tapahtunut, meillä aloitettiin itse asiassa, kun Andre Jäglert tuli päävalmentajaksi ja tekniseksi johtajaksi meille, ja mä ja Marianne Miettinen ollaan oltu siinä samassa tiimissä koko aika, niin että sellainen niin yhtenäinen ajatus Suomi jalkapalloa, se ei tarkoita, että kaikki joukkueet pelaa samaa pelityylillä tai samalla ryhmityksellä, vaan enemmänkin niin, että sitä ajatusta, että miten me halutaan pelata ja minkä tyyppisiä pelaajia enemmänkin me niin kuin halutaan kasvattaa, ja sitten myös vähän, että miten sitä tehdään. Meillä on ollut yhtenäinen linja sieltä ihan niin kuin piirien toiminnasta lähtien ihan niin kuin A-maajoukkueeseen. Sitten totta kai A-maajoukkue aina oma yksikkönsä ja pelaa sen päävalmentajan ajatusten mukaan ja vastustajien mukaan, mutta paljon on sellaisia juttuja, missä me ollaan saatu onneksi seuroilta tuki, että me ollaan kaikki menossa samaan suuntaan, niin mun mielestä se on oleellinen juttu.
Mitä kautta se viesti on tavallaan kulkenut sinne? Oletteko te jalkautuneet sinne vai mikä on ollut tämä mekanismi?
Joo, et silloin jo Andre kiersi paljon, Marianne Miettinen on kiertänyt paljon. Mä oon käynyt seuroissa piireissä ja itse asiassa niin me ollaan tehty, että alkuun oltiin tosi paljon, se käytiin totta kai paikan päällä, ja soiteltiin. Nyt mä oon pyrkinyt siihen, ja oon huomannut, että kaikkein toimivin tapa viedä sinne arkeen. Nyt esimerkiksi tämä viikko oli tiistai ja keskiviikon Tampereella, että käytiin kaikki Ilveksen ja sen alueen pelaajien, maajoukkopelaajat läpi, niin että istuttiin kaikki niitä valmentajat ja se yksittäinen pelaaja. Katsottiin henkilökohtaiset klipit EM-lopputurnauksesta ja mietittiin, että mitkä on niin kuin sinne arkeen ne seuraavat askeleet. Oli pari treeninkin silloin ekana päivänä, niin pääsin niiden kanssa katsoin niitä yksilöitä siihen treeniin. Ja mun mielestä se on ollut toimivin tapa, että se pelaaja tietää, että kaikki valmentajat puhuu samaa kieltä ja mietitään yhdessä. Ja aina seuravalmentaja, se vastuuvalmentaja, ketä vastaa siitä pelaajasta, niin se päättää tietenkin. Me ei voida lähettää niille harjoitusohjelmia tai päättää niiden puolesta, mutta se vastakaiku on ollut tosi positiivinen.
No, nostat esiin seuratasolla tapahtuneita muutoksia, nostat esiin Jäglertsin, Miettisen, Salorannan ajatuksia siitä, miten halutaan pelata, ja silloin tämä varmasti myöskin niin kuin johtaa siihen, että Palloliiton puolelta on ollut tärkeää, että on pitkäjänteisesti myöskin sitouduttu sit siihen, että te olette ne ihmiset, jotka olette pystyneet muun muassa muotoilemaan sitä ajatusta pelaamisesta. Miten helppoa on ollut löytää tällainen tavallaan läpi tai koko kentän läpäisevä, jos nyt ajatellaan, siis ei pelkästään futiskentän, vaan koko niin kuin lajikentän läpäisevä tämmöinen konsensus siitä, että mikä se oikean tyyppinen tapa pelata on. Luulisi, että siinä aika helposti voi tulla myöskin koulukuntaeroja tai ristiriitoja vastaan.
Totta kai, nyt niin monta kohon valmentaa, niin monta pientä erilaista ajatusta siitä pelaamisesta, mutta ja toki pojilla on hiukan erilainen lähestymistapa, ja meillä se on tavallaan helpompi, meillä on pienempi ryhmä, vähemmän ihmisiä, ketkä tekee, tavallaan se on myös niin kuin haaste, esimerkiksi tämä kevät, niin mä oon liian vähän päässyt sinne seuroihin käymään, koska koko ajan oltu jossain, mutta se on myös vahvuus se, että meitä on vähän on helppo viedä sitä juttua eteenpäin, ja niitä kontaktipintoja on hiukan vähemmän, niin se pystyy olemaan niin kuin tiiviimpää se yhteistyö. Ja poikapuolella on ollut varmasti niin, että ne on menossa koko aika oikea suunta. Siellä on löytymässä oikea, tai on löytynyt jo oikea suunta, ja siellä on ihmiset seuroissa myös niin kuin vahvasti takana. Mutta se tulee, se on isompi ryhmä, se kestää kauemmin, siellä on ehkä vielä enemmän vahvempia personia, ja ne koulukunnat vielä ehkä lyö vähän yhteen, mutta se suunta on kuitenkin oikea. Mä näen, että me ollaan menossa oikeaan suuntaan, ja ei se helppo tietenkään ollut, mutta me ollaan löydetty se, ja siitä niin kuin iso kiitos siellä ihmisille seuroissa, ja että siellä on ne ollut riittävän avoimia edelleen. Seurat päättää, miten ne pelaa, miten ne tekee sen päätöksen, mutta yritetään yhdessä miettiä sitä.
Nostit esiin sen, että volyymiharrastajien määrät on ollut kasvussa, mutta vielä suuremmassa kasvussa oikeastaan muualla. Ja sitten tulee mieleen, että miten ihmeessä on mahdollista, että kun alle 17-vuotiaiden tyttöjen jalkapallon Euroopan mestaruus pelattiin nyt toukokuussa Liettuassa, niin 4 parasta joukkuetta ovat futisjätit Espanja, Saksa, Englanti ja sitten Suomi, joka kaataa matkalla 4 joukkoa muun muassa hallitsevan Euroopan mestarin Hollannin ja on jo karsintavaiheessa onnistunut menemään kiilaamaan Ranskan edellä tuota turnaukseen. Niin onko se tosiaan siis niin, että tämä harrastajien määrä ei sitten kuitenkaan ole kaikki kaikessa, vaan että sillä laadukkaalla tekemisellä voidaan kuroa se ero umpeen ja jopa mennä ohi?
Joo, totta kai siis se antaa mahdollisuuksia, että sulla on laaja massa, mutta on paljon hyviä esimerkkejä, että jos tehdään hyvin, jos panostetaan johonkin, niin voi tulla hyvä tulos. Islanti. Siis ei, ja nyt aina mietitään Islannin miesten maajoukkoja, mutta kun sama, se ei ole mitenkään pois sieltä, että siellä on 7500 tyttöjä ja naispelaajaa. Ne on ollut nyt 3 kertaa peräkkäin naisten EM-lopputurnauksessa. Oli nytkin viime kesä, me ei oltu. Ja niillä on sitten vähemmän pelaajia kuin meillä.
Täällä on 33 000.
Joo. Kyllä. Ja miesten puolen niillä on se parikymmentä tuhat pelaajaa, meillä on 110 000 pelaajaa, ja ne oli lopputurnauksessa. Ja sitten välillä jää vähän jälkeen, niin ne oli myös koriksessa, ne on ollut 2 kertaa miesten EM-lopputurnauksessa. Ne on käsipallossa, ne pärjää erittäin hyvin. Et se ei ole pelkästään, että kaikki lyödään yhteen koriin, koska siellä on esimerkiksi miesten ammajoukkoja pelaajia, niin tosi monella on käsipallo vahvana lajin alussa, ja naisten puolella on niin kuin telinevoimistelu aika vahva laji siellä kuulemma, niin kuin se oli ensimmäisenä lajina jalkapallon lisäksi, niin se ei ratkaise kaikki se harrastajamäärä, se helpottaa, ja se on tärkeää, että se pelaajamäärä kasvaa, mutta sitten se mitä niiden pelaajien kanssa tehdään, millaista toimintaa niillä tarjotaan, niin se on tärkeää. Ja sama juttu, niin kuin jos tästä meidän kisamenestyksestä on jotain hyötyä ja saadaan lisää pelaajia, niin mun mielestä meidän pitäisi nyt paremmin tehdä se niin kuin myös, että varautuu jo seuraavaksi. Nyt voi olla, että uusia pelaajia on kiinnostunut. 2009 meillä oli naisten EM-kotikisat täällä Helsingissä, ja totta kai muillakin kaupungissa pelattiin, mutta silloin monessa paikassa me oli tosi hyvä näkyvyys silloin 2009 kisavuonna, niin monessa paikassa tuli tosi paljon tyttöjä, ketkä aloitti. Yksi iso eteläsuomalainen kaupunki, niin siellä esimerkiksi yhteen seuraan tuli viikon aikaa 50 uutta tosi nuorta pelaajaa. Seura ei ollut valmistautunut mitenkään, mitä tapahtui, niin tarjottiin jonkunnäköinen harrastejuttu ja palloja kerran viikossa harjoittelu, joku isi tai äiti vetää, ja sitten yhtäkkiä huomattiin, että muutaman viikon päästä ei niitä ollutkaan enää. Kaikki haluaa, kun olisi keskimäärin aika laadukasta homma, niin meidän pitäisi siihen valmistautua nyt, että jos tästä tulee buumi, toivottavasti tulee, niin mitä sitten?
Yle Puhe.
No kun huippu-urheilussa haetaan jotain uutta, niin haetaan tietysti kilpailuetua, ja mietitään sitä, että te olette nyt kulkenut semmoisen sanotaan 8 vuoden taipaleen tässä tyttöfutiksessa, niin mitkä ovat silloin niissä aikoina niissä matkan varrella ja aluksi ollut niissä ideariihissä ne perusteet sille, että mitä te lähdette pelillisesti hakemaan, ilman että mennään vielä ihan mihinkään nyansseihin siinä, niin millä perusteella se, mitä te olette lähtenyt hakemaan, on ajateltu, että se olisi se malli, jolla suomalainen tyttö- ja naisfutis voisi aikana sitten menestyä?
No ensin kun Andrea tuli 2011 alkuun, niin me kasattiin sellainen ryhmä, missä oli edellinen päävalmentaja laajasti suomalaisia, ei pelkästään tyttöjä, naisten jalkapallo, vaan jalkapalloihmisiä. Mietittiin, että missä mennään, missä me ollaan hyviä, mitä meiltä puuttuu. Sitten samana kesänä oli naisten MM-kisat Saksassa. Me oltiin siellä seuraamme. Me tehtiin niin kuin enemmänkin kuin se, että seurat, että joukkueiden analyysi tehtiin kisoihin jälkeen, mutta siellä oltiin enemmän isommalla porukalla, niin että oltiin valittu etukäteen, ketkä on eri pelipaikkojen parhaat pelaajat, mitä niiltä vaaditaan. Mitä niitä oikeasti tapahtuu niissä peleissä. Ja tehtiin tiettyjä tilastoja ja sitten niin kuin yhteenveto siitä. Ja sen perusteella me ollaan alettu kasaa sitä, että mikä voisi olla meille toimiva tapa. Ja nyt se taas varattu koko ajan. Esimerkiksi viime kesänä me oltiin isommalla porukalla, kun me päivitään meidän pelaajakoulutuslinjaa ja sitä pelitapaa parataan koko aika tietenkin. Niin viime kesän EM-kisoissa me oltiin paikan päällä isommalla ryhmällä ja 5-6 päivää ja katsottiin useampi peli. Ja tehtiin niistä tosi syvällinen analyysi, mihin me ollaan menossa ja mitä se huippujalkapallo. Yritän koko ajan, nyt lähdetään elokuussa katsoa 20. MM-kisot Ranskaa, niin sama koko ajan yrittää pysyä siinä. Mutta meidän pitää olla oma vahva juttu, mihin me uskotaan, ja nyt me ollaan uskottu, ja koko ajan totta kai vähän sparrattu sitä, ja yritetty muuttaa suuntaan, mutta nyt ei tarvitse räjäyttää mitään.
Niin, se on aika yllättävä suunta, että sen verran minäkin futiksesta ymmärrän, kun on teidän pelejänne katsonut, niin se on ehkä hieman yllättäen, se on pallokontrolli, mikä on se teidän asenne. Ja mitä kautta sitten tultiin siihen johtopäätöksiin, että tuossa asiassa, mitä pikkusen ehkä poikien ja miesten puolella on ajateltu, että ei meillä ole siihen riittävästi taitoa pelaajilla muuta, mutta te päädyitte siihen, niin kerro vähän tästä prosessista.
Ensinnäkin totta kai nuo nuorisomaajoukkuet, niin yksi asia on, että meidän pitää periaatteessa tuottaa tuloksia, jotta me saadaan enemmän niitä kovia pelejä. Mutta sitten samaan aikaan niin meidän pitää huolehtia niiden pelaajien urasta, että se on ainakin on varmasti niinku vielä tärkeämpää yksittäisten pelaajien, että me pystytään tuottamaan pelaajia mahdollisesti ulkomaille pelaajia, sitä kautta meillä on vahvempia aamajoukkoja jonain päivänä. Niin se on yksi juttu, että me uskotaan siihen, että se antaa niin pelaajille pelimerkkejä aikuisena enemmän, jos me luodaan tuolle vaikkakin sitten sinä päivänä, kun ne nousee aamajoukkueeseen, jos valmenta haluaa pelaa yksinkertaisesti, nopeasti iskee vastaan, niin niillä on siihenkin pelimerkkejä enemmän kuin sitten, että me tehtäisiin toisinpäin ja yrittäisiin saavuttaa tulos niin, että inhorealistisesti ja niin kuin yksittäisiin otteluun voittamaan, niin me puolustetaan ja isketään vastaan. Se on yksi juttu. Sitten mä uskon siihen, että meillä on pelaajia, ketkä pystyy. Totta kai me voidaan etukäteen päättää, että ei, suomalainen ei voi pelaa Espanjaa vastaan, suomalainen ei voi pelaa Saksaa vastaan, niin yrittää ottaa palloa. Ne on niin hyviä, että meidän pitää puolustaa. Ja totta kai ne on hyviä, mutta ne on nyt näyttänyt. Ne on pelannut molempia EM-loppuotteluja vastaan 2 ottelua ja me pystytään pelaamaan niitä vastaan. Nyt oli Espanja vastaan kiso, se oli tosi vaikea se välieräottelu. Espanja oli parempi, me ei voitu mitään. Me pelattiin niitä edellisenä vuotena niitä vastaan. Hävitti silloinkin 1-0, mutta vaaralliset maalintekopaikat oli meille. Pallohallinta oli niin kuin meille ja odotettiin erittäin hyvin siinä pelissä. Mutta nyt tuossa ottelussa meillä ei ollut, ja kun Espanja oli parempi.
Ja päätyi lopulta Euroopan mestariksi, mutta et kaukana ei olla siitä tasosta, että siis ihan realistisesti ajateltavissa, että pallon pomppiessa vähän eri tavalla Suomi olisi voinut olla vaikka kuinka korkealla tuossa turnauksessa, vaikka juhlia Euroopan mestaruutta, ja sehän se vasta sensaatio olisi ollutkin.
Joo, ja siihen me uskottiin. Me uskottiin koko matka siihen, että no jollekin totta kai kulmakarvat nousi, kun oli ensimmäinen maajoukkueleiri ja meillä oli ensimmäisen PowerPoint-slaiden matkalla MM-kisoihin Uruguayhin 2018. Ja jotkut nyt jälkeenpäin sitä miettii, että vähän raapi päätään, että miten tämä juttu nyt menee.
Nyt tästä rohkeudesta puhutaan paljon, se pelirohkeus nimenomaan Petterinkin kuvaamalla tavalla, se tuntuu liittyvän hyvin voimakkaasti nimenomaan siihen pallokontrolliin ja pelaamiseen pallon kanssa. Rohkeus on kuitenkin tämmöinen henkinen ominaisuus myöskin, joka on niin kuin itseluottamuksen lailla liittyy vahvasti siihen, että omaan osaamiseen ja uskoon omiin kykyihin. Niin millä tavalla, kun työskentelet nimenomaan nuorten pelaajien kanssa, tyttöjen kanssa, niin näkeekö sen ihan konkreettisen muutoksen siinä, että heillä se niin kuin, voi sanoa, että niin kuin silmissä lisääntyy se rohkeus ja pelirohkeus?
Joo, ja sitä ei saa ainakaan niin kuin tappaa. Siellä on paljon pelaajia, ketkä, ketkä on tottunut ja onneksi niillä on omat joukkueet, ei kaikilla, mutta monella. Et oma joukkue on myös lähestynyt sitä pelaamisten pallohallin kautta. Meillä on yritetty viedä sitä vielä vähän syvemmälle. Sitten totta kai se vaatii meiltä ja seuravalmentajat, niin että virheitähän tulee.
Se vaatii myös valmennusrohkeutta ja sen sietokykyä, että joskus saattaa hävitä ja joskus pelaajat tekevät virheitä. Se peli saattaa hetkettisesti näyttää. Niin kuin, miten kommentoi tätä valmennusrohkeuspuolta tässä?
Se on just näin, että me ollaan niin kuin sama, mitä me ollaan puhuttu tuosta joukkueesta ja pelaajista, niin meidän pitää olla totta kai siinä mukaan, että enemmän meidän pitää uskaltaa tehdä ja meidän pitää uskaltaa ottaa, eikä niin, että me mennään pelkäämään oman työpaikan tai tulosten puolesta siihen alkuun. Tai niin, että me puhutaan, että sä saat tehdä virheet ja sun pitää olla rohkea, ja sitten kun se tulee, niin me käännetään pelaajan selkä, niin totta kai meidän pitää seistää sen takaa, että tähän me uskotaan ja näin me mennään.
Marianne Miettinen, joka tässä on mainittu jo muutamankin kertaan Suomen tyttömaajoukkueiden tekninen johtaja, kommentoi Hesarille teidän saavutusta ja nosti esiin erityisesti sinun luomasi ilmapiirin ja edustamasi valmennuskulttuurin ja kuvasi sitä näin muun muassa. Uskalletaan tehdä virheitä eikä puhuta edes virheistä, vaan yrityksistä. Vähän vanhakantaisemmin valmentamiseen suhtautuvat coachit voisi ehkä kommentoida tähän, että millaista hippihommaa tämä tämmöinen on. Eikö pelaajia pidä myöskin välillä vähän kovistella sitten, kun virheitä tulee parempiin suorituksiin? Missä se tasapaino menee tämän suhteen?
No siis totta kai, noin se menee, mutta se toi periaatteessa varmaan antaa jollekin vanhakantaisen valmentajan niin kuin kuva siitä, että tämä on vaan niin kuin taputellaan selkeä, kun menee huonosti. Tai tulee virheitä ja muuta, niin kyllä me ne käydään läpi. Me katsotaan myös sellaisia klippejä, mitä meidän pitää pystyä parantamaan. Ja sitten, että jos hippihomma ja selän taputtelu, niin voi mennä kysyä pelaajilta, että miten nyt keskimäärin esimerkiksi vaikka englantipelin tauolla, tai että jos me ei tehdä asioita niin kuin me ollaan niin kuin päätetty, että me ollaan rohkeita, me prästetään kaikki joukkueet käytännössä ihan ylhäältä kiinni, ei lähdetä peruuttaa, että se rohkeus näkyy myös siinä puolustamisessa, niin voi kysyä pelaajilta, että miten me lähestytään, jos me ei tehdä siltä, siis mä en vaadi mitään, niin kuin, että kaikki, joka pelaaja joka pelissä ylittää sitten, mutta jos emme päästä omalle tasolle tai tehdä asioita, mitä meidän pitää tehdä, että me voidaan pärjätä.
Eli kopissa on ollut puoliajalla siinä ottelussa myöskin vähän tunnelmaa niin sanotusti.
On, ja mikä vielä tärkeämpää kuin se, että valmentajat on niin kuin siellä, niin meillä on pelaajia, ketkä ne tietää, mihin me pystytään, ja siellä on nyt sellainen mun mielestä niin kuin poikkeuksellisen hieno juttu, että esimerkiksi meidän yksi kapteenisto, ja se maalivahti, ketä ei pelannut siihen, Emma Immonen, erittäin siis huippu-urheilija, huippu-ihmisen. Se kapteeniominaisuus, vaikka hän oli penkillä, niin se ei yhtään niin kuin vähentänyt sitä roolia. Se tuli sinne, että nyt niin kuin kaikki lyötte peliä. Siellä oli muutama muukin pelaaja. Että se on niin syvällä alkaa olla siellä, että ne uskoo itse. Me ollaan tultu ennenkin vaikeista paikoista läpi, niin me tullaan nyttenkin.
Niin ja tässä on se puoli asiaa sitten, että sitähän voi olla aika kovaakin ja kriittinenkin, jos on asiat, mitä on sovittu. Että on yhteinen kieli. Että mitä sinä haluat heiltä, että on nämä pelitapaiset niin edelleen. Tästä kielestä mä olen törmännyt muutaman aika hämmästyttävään näiden suurin piirtein 2001 syntyneiden pelaajien kommentteihin, että tämmöinen Aino Vuorinen sanoi ennen Espanjan peliä, että siis puhui näin, jos me pidämme palloa, he joutuvat epämukavuusalueelle. On tosi raskasta koko ajan puolustaa ja prässätä ilman palloa. Kun pidämme palloa, saamme enemmän hyökkäyksiä. Joukko voi pelata rennommin, kun ei tarvitse juosta koko ajan pallon perässä. Ja sitten tämmöinen Kaisa Juvonen voitetun Hollantimatsin jälkeen kova ottelu, mutta pystymme hallitsemaan tapahtumia. Etenkin ensimmäisellä puolella saimme juoksutettua hollantilaisia laidalta toisille, liikutimme palloa nopeasti. Tämä on mun mielestä aika harvinaista, sanotaan ylipäätään tämmöisessä suomalaisessa joukkuepallopelikeskustelussa, että urheilijoilla on jo tämmöinen niin kuin käsitteellinen ja sanallinenkin taso siitä. Miten kommentoit tätä?
No, tämä on loistavaa, että meillä on tuossa matkan varrella, siis meillä ei ollut mitään sen enempää mediakoulutus, mutta se mistä me ollaan puhuttu, niin vaikka tässäkin jo puhuttiin aikaisemmin, että naisten jalkapallo on saanut paljon niin kuin positiivista näkyvyyttä ja muuta, niin me ollaan projektialusta asti siitä puhuttu, että se menee niin päin, että meidän pitää tehdä ensin kuin ammattilaiset, vaikka pelaajat ei ole ammattilaisia, mutta meidän pitää tehdä niin hyvin ja jonain päivänä joku rupeaa huomaamaan, että tämä on huippu-urheilu ja sitten alkaa kiinnostua. Ja sitten vaan, että me ollaan myös sitten, kun niitä alkoi tulla, niitä kiinnostuneita ja alkoi tulla näkyvyyttä, niin koko ajan puhuttu, että sitä meidän pitää vaan huokua ulospäin. Et esimerkiksi kun me tuli tiedottaja EM-kisoihin, niin puhuttiin sen kanssa etukäteen, että mä haluaisin, että tästä ei lähde, koska me joudutaan vielä myös markkinoimaan tätä meidän juttu. tyttöjen ja naisten jalkapallo, että jos ottaa jonkun naishiihtäjän tai ottaa Mäkeräisen, niin sen ei tarvitse mitenkään niin kuin vakuutella, että huippu-urheilu, vaan se voi jo vaikka uimaan laskuviin lähetellä, niin kaikki tietää, mitä se on tehnyt. Ja me joudutaan, että et siellä on niin kuin ammattimaisuus huokuisi myös ulospäin, ja mä oon niin ylpeä noista pelaajista, ja me ei ole syötty yhtään sanaa niiden suuhun. Moni toimittaja
mutta he puhuvat tavallaan sinun suullasi, tai teidän suullanne, tai palloliiton suulla tuossa, ammattiasia.
Nimenomaan, ja sitten sit se, että silloin tiedetään, että se oma, koska me pystytään vastustajien silmään pitää niin kuin muuttaa jotain, koska toi juttu on niin syvällä, että ne ajattelee, mikä on tärkeää. Se on ihan sama, mitä valmentajan pääs liikkuu, jos ne ei ole omaksunut. Ja ne on ollut hienoinen haaste, että ne puhuu pelistä syvällisemmin kuin vaan, että joo, oli hyvä yritys ja oli huono tuuri, kun hävittiin. Meillä on itse asiassa kielletty huono tuuri, koska sellaista ei ole olemassa.
Niin voi. ei ole ehkä olemassa, ja en tiedä, onko hyvää tuuria olemassa. Tämä ratkaisu on ottelu Englantia vastaan, sitä kun itse seurasin, niin siellä oli muutama sellainen läheltä piti paikka kyllä Englannilla, että kävi pallo kahdessa tolpassa suurin piirtein tai liipun maaliviivaa pitkin, ja ehkä sitten maalikameratkin jossain kohtaa olisi saattanut olla, olisi kiinnostavaa ollut tässä yhdessä tilanteessa, mutta joka tapauksessa siis voittomaalihan oli siinäkin ottelussa ihan mielettömän hienosti rakennettu kuvio, ja siinä nimenomaan tämä pallokontrolli ja pallon kanssa pelaaminen korostui. Yksi mikä tästä valmistautumista, ja kun puhuit siitä, että miten vastustaja pelaa siihen valmistautumisessa, niin panin merkille myöskin, että kun Eerikkilässä valmistauduitte, pelasitte siis poikien lännen 2002 syntyneiden aluejoukkuetta vastaan, ja heidän valmentajansa kanssa oli silloin sovittu, että he pelaavat niin kuin Saksan tapaan tätä EM-turnausta silmällä pitäen. Onko tämä niinku uuden tyyppinen askel myöskin, että nimenomaan niinku lähestytään tällaista turnaustilannetta silleen, että harjoitusvastustajat laitetaan niinku pelaamaan tietyllä tavalla?
Joo, me ollaan pelattu poikia vastaan aikaisemminkin, että edellisenä syksynä ennen EM-karsintaa me pelattiin Interin 0-2 poikia vastaan, erittäin hyvä joukko, ja ne tuli kovalla asente, ja sinne voitettiin se peli 3-1, olisi voinut päätyä muutenkin, mutta erittäin hyvä peli, ja oli vähän niin kuin valmentajakin ihmeessä, että oliko tämä nyt, pystyttekö me antaa niin kuin se, mitä te halusitte. Ja ne on hyviä. Ja samoin silloin oli sovittu, että ensimmäinen jakso, että ne pelaa niin kuin meidän ensimmäinen karsintavastustaja. Ollaan pyritty niin kuin valmistautumaan. Meillä oli EM-kisoista, kaikista vastustajista oli tehty ennen kisojen alkuanalyysi myös toisen lohkon joukkueesta.
Tässä alkaa aika loppu valitettavasti. Toivottavasti tämä looginen seuraus siinä, että tytöissä ollaan esimerkiksi Ruotsin ohi menty, niin johtaa myöskin siihen, että helmaritkin sieltä vielä kaahaavat. Ja tänään on iso ottelu Anna Signiolin valmentamalla helmareilla MM-karsinassa Itävaltaa vastaan, niin olet itsekin ilmeisesti menossa paikan päälle.
Joo, koko päivän mennään tuossa. On
mahtavaa.
Postin koulutustilaisuut ja kaiken näköistä muuta ja valmentajakoulutus, mutta siellä ollaan varmasti paikalla.
Hienoa. Lämmin kiitos vierailusta Marko Saloranta.
Kiitos.
Ja sitten tähän loppuun Tomi Lindgrenin maineikkaat urheiluterveiset.
No huomenna lauantaina kello 12 starttaa Yle Puheessa 24 tunnin miesten MM-putis ennakkostudio. Se pitää mainita tähän alkuun, mutta haluaisin amerikkalaisen jalkapallon suomalaispelaajalle, 20-vuotiaalle Helsinki Roostersin kasvatille Martin Weinbergille, vai onko se Weinbergille, hyökkäyksen linjamiehelle lähettää terkut. Saanut tarjouksen yhdeltä nimekkäimmistä jenkkifudiksen kouluohjelmista Florida Gatorsilta. Hieno, iso ja historiallinen juttu. Tie voi olla auki vaikka NFL:ään saakka. Me olemme Lindgren ja Sihvonen, pysykää tyylikkään.
Kansi kiinni ja kuulemiin.
Yle Puhe. Perjantaisin kello 1. Ja Yle Areena. Lindgren ja Sihvonen.
Yle Puhe.